Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សកម្មជនរំលឹកខួបលើកទី6ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបហិង្សាលើផ្លូវវិញស្រេងដោយស្ងៀមស្ងាត់បាក់អគារ7ជាន់នៅខេត្តកែបសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្លាប់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសឃុតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករជាង 1,300 នាក់ដាក់ស្នាមមេដាយសមលោកហ៊ុនសែនសង្គ្រោះ EBA លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
បើសង្គមយើងកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពេលហ្នឹងហើយចលាចលហើយបាទនៅពេលដែលចលាចលហ្នឹងហើយសង្គមមានអសន្តិសុខសង្គម
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតលោក Jean-Bert Peters ថាលោកមិនដឹងមូលហេតុដែលគេចោទប្រកាន់លោកនោះទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនសូមអញ្ជើញលោកពោជីនបាទ
អរគុណក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ70នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រពខួបលើកទី6ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបលើបាតកម្មកម្មករដ៏ហិង្សាពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ការប្រពខួបលើកទី6នៃហេតុការណ៍វាយបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសន្តិរណក្រុមសកម្មជននិយាយថាពួកគេចង់ធ្វើពិធីហែកក្បួនដើម្បីរំលឹកសាធារណជនពីការបង្ក្រាបនេះដោយសារបារម្ភពីការរំខានរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើពិធីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន160ដុល្លារសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរបាតកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាហើយក៏បានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សានោះបាននិយាយថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ចំពោះការស្លាប់និងការមិនឃើញសាកសពនៃអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅឡើយទេអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍កាលពី6ឆ្នាំមុនថាមួយថ្ងៃមុនការបាញ់បង្ក្រាបកងទាហានប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមកពីបញ្ជាការដ្ឋានកងតូចទ័ពពិសេសឆាត់យោង911បានប្រើអំពើហិង្សាវាយដំលើកម្មករនិងបានចាប់ខ្លួនកម្មករចំនួន10នាក់និងប្រធានសហជីពមួយចំនួនទៀតនៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការវាយបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលអតីតគណៈបច្ចំទាស់កំពុងធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភាដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសនៃលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013អង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីមនុស្ស4នាក់ដែលបានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនការបង្ក្រាបដោយហិង្សានៅលើផ្លូវវិញស្រេងបានបដាលឲ្យមានមនុស្ស38នាក់រងរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាកព្យាបាលអគារមួយកំពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបបានបាក់រំលំនៅថ្ងៃសុក្រនេះពេលកំពុងសាងសង់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់និងជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តលោកកែនសន្តាអភិបាលខេត្តកែបបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា រហូតមកដល់ម៉ោង7កន្លះយប់ថ្ងៃសុក្រនេះគឺក្រុមជួយសង្គ្រោះបានជួយជនរងគ្រោះចំនួន17នាក់ចេញពីគំនរបាក់បែកប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់ចំនួន2នាក់គឺប្រុសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់លោកកែមសន្តាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេការសំណងគឺនៅសល់ជនរងគ្រោះជាង30នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់នៅក្រោមអាគារនោះនៅឡើយអាគារកំពស់7ជាន់នេះស្ថិតនៅក្បែរវត្តសុមិធិក្នុងសង្កាត់កែបក្រុងកែបខេត្តកែបហើយបានរលំបាក់កាលពីម៉ោង4កន្លះរសៀលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាម Facebook ថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកែបដើម្បីដឹកនាំការសង្គ្រោះកម្មករដែលជាប់ក្រោមអាគារដែលដួលរលំនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារដោយបានសម្លាប់មេដឹកនាំកងកម្លាំងពិសេសឃុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីបច្ចកោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ Qasim Soleimani មេបញ្ជាការកងកម្លាំងឃុតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងទៅតាមការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានពណ៌នាចំណាត់ការនោះថាដើម្បីការពារបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ Soleimani បានអភិវឌ្ឍផែនការយ៉ាងសកម្មដើម្បីវាយប្រហារអ្នកការទូតនិងបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅទូទាំងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថ្លែងទៀតថាការវាយប្រហារនេះមានគោលបំណងកំញើញផែនការវាយប្រហារនៅពេលអនាគតរបស់អ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីលម្អិតតិចតួចអំពីការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយធ្លាក់ចំក្បួនរថយន្តដែលធ្វើដំណើរនៅជិតចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិក្រុងបាដាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយទៀតថាលោកអាប៊ូម៉ាឌីអាល់មូហាឌីសមេបញ្ជាការរងរបស់កងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរពួកមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករជាង 1,300 នាក់ដាក់ស្នាមមេដាយសមលោកហ៊ុនសែនសង្គ្រោះ EBA យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ហៀបនឹងចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះជនភៀសខ្លួនវៀតណាមម្នាក់មានជីវភាពល្អប្រសើរនៅរដ្ឋលូអ៊ីសៀណាអង្គការសារ៉ាហ្វីដុកទ័រនៅកេនយ៉ាប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌របស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយថាលោកមិនដឹងមូលហេតុដែលគេចោទប្រកាន់លោកនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករអាហ្វ្រិកបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដោយនាំយកជាមួយនៅការតាំងពិព័រណ៍ចល័តលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញលិខិតមួយភ្ជាប់ស្នាមមេដាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករចំនួនជាង 1,300 នាក់ដោយអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវត្តតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA អ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការបាត់បង់ EBA មិនបង្កការខូចខាតដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានដាក់ញត្តិមានស្នាមមេដៃកម្មកររោងចក្រជាង 1,300 នាក់អំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំពេញតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA សហភាពអឺរ៉ុបបានប្តេជ្ញាឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលការរំលោភបំពានទាំងនោះមានការបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងញត្តិរបស់សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមសហភាពសហជីពកម្ពុជារបស់លោករងឈុនបានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យមានលក្ខណៈទូលាយ ដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រប់វិស័យ។ញត្តិដែលបានផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសរសេរតាមន័យដើមថាបើយើងខ្ញុំបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយជាអ្នកនាំមកនៅទុកលំបាកដល់យើងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារ។បន្ថែមលើការដាក់ញត្តិនេះលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលោកទទូចសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពចំណូលនិងការងាររបស់កម្មករថ្លែងនៅស្នាក់ការរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ EBA នោះកម្ពុជានឹងប្រឈមជាមួយវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បើសង្គមយើងកម្ពុជាយើងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពេលហ្នឹងហើយចលាចលហើយបាទនៅពេលដែលចលាចលហ្នឹងហើយសង្គមមានអសន្តិសុខសង្គមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកាប់ចាក់លួចប្លន់ទៅដើមគ្នារស់អាហ្នឹងហើយវាជាបញ្ហា
គតិការឡៃរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនទទួលយកញត្តិរបស់ក្រុមសហជីពដែលដឹកនាំដោយលោករងឈុននោះទេលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបផងនោះបានចាត់ទុកថាការច្រានចោលញត្តិក្រុមសហជីពដែលមានស្នាមមេដៃកម្មករជាចេតនាបញ្ជាក់ពីការមិនខ្វល់ខ្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះទុកកង្វល់របស់កម្មករVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគង់ចម្រើនមន្ត្រីបម្រើការនៅគតិការឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាចំណែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលហៅថាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬ EBA បានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈការនាំចេញទំនិញដោយមិនបង់ពន្ធកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍វាយតម្លៃពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2ក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅក៏បានផ្ញើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបមួយទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដារដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទេប៉ុន្តែលោកថាការបាត់បង់ EBA ក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះដែរ
យើងអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហ្នឹងដោយសារគាត់មានសន្និសានអ្នកនេះអ្នកនោះគាត់ចង់មកជាអធិរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើទូទាត់ទៅតាមគាត់ដើម្បីដោះដូរយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដូរយក EBA ដែលគាត់សម្លុតទីនោះទេ
បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់របាយការណ៍លើកទី2ស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA មកនោះសហគមន៍ដែលមានសមាជិក28ប្រទេសនេះនឹងសម្រេចថាខ្លួនត្រូវផ្ជួស EBA ពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការសម្រេចនេះអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជិត80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋ3លាននាក់ទៀតដែលមិនមែនជាកម្មករVOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រី Carmen Moreno អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកនាង Mina Andriva ប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការប្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនក៏អាចនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះផងដែររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020នឹងចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះខ្លាំងនៅខែមករាគណៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋអាយអូវ៉ានៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាលោកโจ ไบเดนអតីតអនុប្រធានាធិបតីនាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគូប្រជែងជាច្រើនរបស់លោកកំពុងស្វែងរកការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរឹងមាំនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងដំបូងដូចជានៅរដ្ឋ Iowa, New Hampshire និងរដ្ឋ South Carolina អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA គឺលោក James Malones មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ពីទីក្រុង Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Biden បានអះអាងជាយូរមកហើយថាលោកគឺជាបេក្ខជនខ្លាំងបំផុតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងឈ្នះប្រធានាធិបតីត្រាំនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះលោក Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកប្រឆាំងច្រើនគួរសមដែលខ្ញុំប្រកួតប្រជែងជាមួយនិយាយថាលោក Biden ឆោតព្រោះនិយាយអំពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសប្រសិនបើយើងមិនអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសបានទេយើងមិនអាចឈ្នះបានទេយើងមិនអាចឈ្នះនៅក្រោមប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះបានទេUnder our
system លោក Biden បន្តនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិជាតិប៉ុន្តែប្រជុំគូប្រជែងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងឧទាហរណ៍នៅរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire មានអ្នកប្រកួតប្រជែងដែលរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren អ្នកស្រីថ្លែងថាWe want to stimulate
this economy. We want បើយើងចង់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបើយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរីកលូតលាស់នោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដោយវិនិយោគទៅលើប្រជាជនរបស់យើងយើងឲ្យលុយបានទៅដៃពួកគេមិនមែនធ្លាក់ទៅក្នុងដៃមហាសេដ្ឋីនោះទេ
អ្នកស្រី Warren កើនក្នុងការស្ទង់មតិឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែសន្ទុះនេះហាក់ដូចជាយឺតលោកអភិបាលក្រុង Pittsburgh នៅក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ឡើងសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនប្រហែលសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកថ្លែងថា
យើងអាចធ្វើឲ្យមតិអាមេរិកភាគច្រើនសកម្មតែមិនបែកបាក់ហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីកំណែទម្រង់ធំៗនិងគំនិតធំៗគឺអ្វីដែលយើងមិនបានគិតថាអាចធ្វើបានច្រើនទស្សវត្សប្រសិនបើយើងអាចបង្រួបបង្រួមសម្លេងភាគច្រើនមិននាំឲ្យបែកបាក់គ្នាតាមបកនិងមិនបណ្តោយឲ្យវាផ្ទុះ
អ្នកដែលឡើងមកដល់ក្រុមកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ដែលតែងតែរិះគន់លោកត្រាំក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកលោក Sanders ថ្លែងថា
យុទ្ធនាការរបស់យើងពិតជាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងព្យាយាមធ្វើលោកកំពុងព្យាយាមបំបែកយើងយើងបង្រួបបង្រួមគ្នារបស់យើងទាំងអស់ជុំវិញរបៀបវិរៈដែលល្អសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់
អ្នកប្រកួតប្រជែងផ្សេងទៀតកំពុងស្វែងរកជោគជ័យនៅរដ្ឋ Iowa ដូចជាអ្នកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Minnesota លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New Jersey និងសហគ្រិន Andrew Yang អ្នកវិភាគលោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Virginia ថ្លែងថាពួកគេប្រឈមនឹងការសាក់លបងដ៏សំខាន់នៅពេលបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកថ្លែងថាYou either
get votes or you don't. អ្នកអាចនឹងបានឬមិនបានសន្លឹកឆ្នោតបើអ្នកឈ្នះតែ 1% នៅរដ្ឋ Iowa អ្នកនឹងពិបាកបន្តពីព្រោះអ្នកឧបត្ថម្ភនិយាយថាខ្ញុំរីករាយគ្រប់គ្រងអ្នកកន្លងមកសូមសំណាងល្អទៅមុខទៀតមានន័យថាគេលែងឲ្យលុយទៀតមានន័យថាយុទ្ធនាការរបស់អ្នកប្រចប
់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រជែងយូរក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនកណ្ដាលនិយមខ្លាំងបំផុតដើម្បីឈ្នះលោកត្រាំនិងអ្នកសេរីនិយមដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោក Tom Schwartz អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
កម្លាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅខាងឆ្វេងនិយមខ្លាំងជាងអ្នកកណ្ដាលនិយមដូចលោក Biden ដូច្នេះយើងអាចមានការបោះឆ្នោតបឋមដែលបែកសម្លេង
អតីតអភិបាលក្រុង New York លោក Michael Bloomberg ជាអ្នកចូលរួមប្រកួតក្រោយគេក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកបានឡើងដល់កម្រិត 10% ក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវណ្ណ VAA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តាំងពីទសវត្ស1970ជនជាតិវៀតណាមជិត2លាននាក់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេភាគច្រើនទៅរស់នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយក្រុមធំនាំគ្នាទៅរស់នៅរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋលូអ៊ីសៀណាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនាងត្រាមីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋលូអ៊ីសៀណាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកជាប់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូហើយជាកន្លែងនៃសាត្រីធំមួយទីនេះក៏ជាកន្លែងដែលជនភៀសខ្លួនវៀតណាមជាច្រើនរស់នៅតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1970ដែរ លោកយាយធារីសាងឿនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ
មួតោមទៅតោ
ខ្ញុំទិញបង្គាពីអ្នកនេសាទរួចហើយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិចខ្ចប់បង្គាធំធំ
ចូលហាងដែលគេថាពូសេតអូខេ1ដុល្លារផោ1ដុល្លារ
ក្រុមហ៊ុនលោកយាយទិញគ្រឿងសមុទ្រពីអ្នកនេសាទហើយលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិចខ្ចប់គ្រឿងសមុទ្រក្នុងស្រុកលោកយាយធារីសាជាអមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមទី1ដែលបើកកន្លែងសម្អាតបង្គានៅក្នុងទីក្រុង New Orleans
រវល់ខ្លាំងណាស់រាល់ចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃធម្មតារៀងធូរបន្តិច
លោកយាយអាយុជាង70ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែក្នុងពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកយាយរវល់រាល់ថ្ងៃក្នុងរដូវបង្គានិង Oyster
ខ្ញុំកាន់តែចាស់ហើយដូច្នេះមិនធ្វើច្រើនដូចមុនទេ
លោកយាយធារីសារត់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមទូកជាមួយប្តីនិងកូន5នាក់កាលពីឆ្នាំ1979
ខ្ញុំបានជួបពួកចៅសមុទ្រដែលបានប្លន់យើងនិងរំលោភពួកយើង
នាវាម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងបានជួយសង្គ្រោះទូកលោកយាយហើយក្រោយមកគាត់ទៅនៅរដ្ឋ Texas រួចហើយបដូរទៅរដ្ឋ Louisiana
រួចទៅយាមងកនទៅយកទៅមកនឹងជិះសែទៅឌីបាន
ដំបូងខ្ញុំលក់បង្គា2 3គីឡូតាមផ្លូវជាមួយកូនបើខ្ញុំពីពេញក្រុង New Orleans ឡានខ្ញុំចាស់ណាស់ហើយអត់មានកៅអីក្រោយទេខ្ញុំដាក់កូននៅជិតខ្ញុំ
ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកលោកយាយសន្សំលុយទិញបានកន្លែងសម្អាតគ្រឿងសមុទ្រចាស់មួយប៉ុន្តែជួបការលំបាកពីដំបូង
ហើយណាមីចើយ
2ឆ្នាំដំបូងអ្នកនេសាទអត់ចង់រកស៊ីជាមួយខ្ញុំទេគេលក់ឲ្យខ្ញុំពេលណាគេមានតែ2 3គីឡូបើគេមានច្រើនគេលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងវិញ
ក្រុមហ៊ុនលោកយាយរីចម្រើនជាលំដាប់ប៉ុន្តែពេលខ្លះត្រូវគេប្លន់ឬជួបមហន្តរាយធម្មជាតិ
ព្យុះខាត្រីណាបំផ្លាញពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំអស់រលីងខ្ញុំបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស
់ឆ្នាំនេះទូដល់3មីមុតទួយដៅរយ
ឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ71ហើយខ្ញុំចិត្តចូលនិវត្តន៍ហើយតែដរាបណាខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំនឹងបន្តដើម្បីកូនចៅខ្ញុំ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងសហគមន៍កោះដាច់ស្រយាលនានាក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅជិតព្រំដែនប្រទេសសូម៉ាលីការគំរាមកំហែងពីក្រុមសកម្មយុទ្ធអាល់ Shabaab បានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលភ័យច្រើនភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមនៃអង្គការសារ Safari Doctors មានភាពអង់អាចក្លាហានមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជាទៀងទាត់ដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតំបន់នោះលោក Ruth Elmendorf អ្នករីកាពីស្រុក Lamu ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងមួយខែម្ដងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការ Safari Doctors បានធ្វើដំណើរតាមទូកពីកោះមួយទៅកោះមួយនៅក្នុងស្រុកឡាមូនៃប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីផ្តល់សេវាសុខាភិបាលដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលនានាដែលនៅក្បែរព្រំដែនជាមួយប្រទេសសូម៉ាលីអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកឡាមូពិបាកស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលដោយនៅតំបន់ទីប្រជុំជនប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមភេរវកជនអាល់ Shabaab បានគម្រាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកគ្លីនិកមួយចំនួននៅទីនោះត្រូវបានបោះបង់ចោលអ្នកស្រីអ៊ុមរ៉ាអ៊ូម៉ាដែលជាស្ថាបនិកអង្គការ Safari Doctors មានដើមកំណើតនៅកោះឡាមូបានបោះបង់ចោលអាជីពរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែលមិនត្រូវបានគេអើពើអ្នកស្រីអ៊ុមរ៉ាអ៊ូម៉ាបានថ្លែងថា
And for me, because it was home, because I was a new mother myself, and like seeing other mothers and seeing the.
សម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំមកទីនេះព្រោះវាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ពីព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ទើបតែខ្លាចជាម្ដាយគេផងដែរពេលឃើញស្ត្រីជាម្ដាយដទៃទៀតនិងឃើញពីតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅទីនោះវាធ្វើឲ្យក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៃអង្គការ Safari Doctors ចុះទៅជួយពួកគេ
ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនៃអង្គការ Safari Doctors ផ្តល់សេវាសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ 20,000 នាក់ដែលរស់នៅកោះដាច់ស្រយាលចំនួន12អ្នកស្រី Mapanga Soforia ពលរដ្ឋរស់នៅកោះ Lamu បានថ្លែងថា
ជាធម្មតានៅពេលដែលកូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅដល់កោះផាទេដូច្នេះបើមានថ្នាំព្យាបាលនៅទីនេះវាប្រសើរជាង
ខណៈដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់ជាការគំរាមកំហែងមួយអ្នកស្រុកបានថ្លែងថាការដែលកោះនេះស្ថិតនៅដាច់ស្រយាលពីគេក៏បានផ្ដល់ការការពារខ្លះផងដែរអ្នកស្រីអាសាម៉ារីយ៉ាឌីអ្នករស់នៅកោះឡាមូមួយរូបទៀតបានថ្លែងថា
បញ្ហាកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវយើងខ្លាចពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងមិនខ្លាចនោះទេ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅក្នុងស្រុកឡាមូកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត100នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កោះទេសចររបស់ប្រទេសកេនយ៉ាមួយនេះក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៃអង្គការ Safari Doctors ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយឆ្នាំក្រោយការវាយប្រហារនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេដឹងអំពីហានិភ័យនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានជួបប្រទះនឹងការគំរាមកំហែងណាមួយនៅឡើយទេអ្នកស្រីអាមីណាមូហាម៉ាត់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Safari Doctors បានថ្លែងថា
It started in 2017 and ever since I have come for all the clinics and there has never been
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017ហើយចាប់តាំងពីពេលខ្ញុំមកធ្វើការនៅតាម clinic ទាំងអស់នោះមកមិនដែលមានការគំរាមកំហែងអ្វីនោះទេ
សម្រាប់អ្នកស្រុកការគំរាមកំហែងដែលធំជាងអំពើភេរវកម្មទៅទៀតនោះគឺបញ្ហាខ្វះអនាម័យនិងទឹកស្អាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមកលានុបដ្ឋាយិកាលោក Harrison Galu ដែលជាគិលាននុបដ្ឋាយិកាមួយរូបបានថ្លែងថា
During the rainy season all the dirt is accumulated and put into
ក្នុងអំឡុងពេលរដូវភ្លៀងធូលីទាំងអស់បានកើនឡើងវាធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ហើយពួកគេយកទឹកនោះមកផឹក
អង្គការ Safari Doctor សង្ឃឹមថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅត្រឹមឆ្នាំ2022ដើម្បីធ្វើឲ្យទួលនីតិរបស់ពួកគេក្លាយជាផ្លូវការក្នុងការនាំសេវាសុខាភិបាលទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលរបស់កេនយ៉ាទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនយល់ដឹងពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយសារតែចំនួនជាច្រើនទស្សវត្សរបស់ពួកគេជាមួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបន្ថែមការយល់ដឹងអំពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសារមន្ទីរមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងតែបង្ហាញអំពីវប្បធម៌និងកេរដំណែលរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដោយបង្ហាញវត្ថុបុរាណម្ដងមួយម្ដងមួយលោក Imran Jadun នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសារមន្ទីរនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្វីដែលពួកគេបានដឹងអំពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងពលរដ្ឋរបស់ដែនដីនេះគឺតែទិដ្ឋភាពចំនួនរយៈពេលយូររវាងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះនោះហើយជាមូលហេតុដែលស្ថាបនិកនៃសារមន្ទីរពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងរដ្ឋធានី Washington គិតថាសារមន្ទីរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅសារមន្ទីរនេះមានដាក់តាំងវត្ថុបុរាណឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌លោកបេសារ៉ាណាហ្សាជាស្ថាបនិកសារមន្ទីរពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកថ្លែងថា
We showing Palestinians as human being. We showing Palestinians as entrepreneurs. We showing Palestinians as artists. And that's why I decided to create this museum. So it's
យើងបង្ហាញថាប៉ាឡេស្ទីនជាមនុស្សជាតិយើងបង្ហាញថាប៉ាឡេស្ទីនជាសហគ្រិនជាសិល្បករហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបង្កើតសារមន្ទីរនេះឡើងវាគឺជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបានន
ៅពេលដែលភ្ញៀវចូលមកសារមន្ទីរនេះវត្ថុមុនដំបូងគេដែលគេបានឃើញគឺថូទឹកពណ៌ខៀវថូទឹកនេះធ្វើពីកៅមកពីក្រុង Hebron ដែលជាក្រុងមួយនៅតំបន់ West Bank ល្បីខាងធ្វើវត្ថុដែលធ្វើពីកៅជញ្ជាំងសារមន្ទីរនេះពេញទៅដោយរូបថតគំនូរនិងវត្ថុសិល្បៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលអាចផ្ដល់ភាពរីករាយដល់ភ្ញៀវដែលមកទស្សនាអ្នកនាងសារ៉ាជាភ្ញៀវដែលមកទស្សនាថ្លែងថា
I've read a lot about Palestinian history. One thing I really wanted to see more was their culture, some of the stuff that's representative of who they are and what their identity is as
ខ្ញុំបានអានច្រើនអំពីប្រវត្តិរបស់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមនោះគឺវប្បធម៌របស់ពួកគេគឺអ្វីៗដែលតំណាងឲ្យពួកគេនិងបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ
លោក Mark Gorman ជាភ្ញៀវដែលមកទស្សនាម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
The other thing which was new to me to learn was the symbolism of the key
And the keys to the homes that the Palestinian refugees.
អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីមុនគឺនិមិត្តសញ្ញានៃសោសោផ្ទះដែលជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនត្រូវចាក់ចេញ
ស្ថាបនិកសារមន្ទីរបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងគិតថាសារមន្ទីរនេះឆ្លបបញ្ចាំងពីហេតុផលនយោបាយតកតងនឹងចំនួនរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែស្ថាបនិកនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះអះអាងថាការបង្កើតសារមន្ទីរនេះគឺគ្មានហេតុផលនយោបាយនោះទេអ្នកនាងហានាឌីដែលជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះបាននិយាយថាអ្នកនាងចង់ជួយអប់រំមនុស្សអំពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់លោកបេសារ៉ាសង្ឃឹមថាសារមន្ទីរនេះនឹងទាក់ទាញភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទឲ្យមកទស្សនាហើយវាជាចំណុចផ្ដើមនៃការសន្ទនាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនៃដែនដីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតលោក Jean-Bert Peter ថាលោកមិនដឹងមូលហេតុដែលគេចោទប្រកាន់លោកនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករអាហ្វ្រិកបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដោយនាំយកទៅជាមួយនៅការតាំងពិព័រណ៍ចល័តតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មានការអំពាវនាវឲ្យទប់ចិត្តនឹងការសងសឹកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់កំពុយម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការជាមុនលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទឹកចំនួន10ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់មនុស្សជាង40នាក់នៅសប្តាហ៍នេះ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានជិនបាទ
អរគុណប្រតិកម្មចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំឆ្មាំការពារបដិវត្តសម្រងអ៊ីរ៉ង់ឬ IRGC នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ2ឲ្យទប់ចិត្តនឹងធ្វើការសងសឹកលោកមហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាស៊ីមសូលីម៉ានីថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មនិងរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារការសម្លាប់លោកសូលីម៉ានីពីព្រោះតែលោកបានអភិវឌ្ឍផែនការយ៉ាងសកម្មដើម្បីវាយប្រហារអ្នកការទូតនិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅទូទាំងតំបន់ឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់លោកហាសាមរូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទុគរៈបុគ្គលរបស់លោកសូលីម៉ានីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានការមើងម៉ាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់ទល់លទ្ធិវាទីនិយមរបស់អាមេរិកនិងដើម្បីការពារតម្លៃអ៊ីស្លាមរបស់យើងគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថាអ៊ីរ៉ង់និងស្វាសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតស្វាស្វែងរកសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់និងធ្វើការសងសឹកវិញលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសភាអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យរីកកាន់តែធំឡើងនៅហឹង្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេស Dominic Raabបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បន្ថយភាពតានតឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាចិនជំទាស់ប្រឆាំងការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកនិយាយទៀតថាយើងជំរុញឲ្យភាគីនានាជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់និងរារាំងការវាយដាល់កាន់តែធំឡើងនៅការតានតឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការខាងយោធាជាមុនដើម្បីការពារការវាយប្រហារនៅពេលអនាគតលើកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Esper ប្រមានថាមន្ទីរបច្ចកោនយល់ថាអ៊ីរ៉ង់និងកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលរៀបចំផែនការវាយប្រហារកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាល្បែងសង្គ្រាមបានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងបានប្រុងប្រៀបធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារបុគ្គលិកនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងនិងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់មានការវាយប្រហាររាប់សិបដងមកពីក្រុមនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬទីតាំងនានារបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូរួមមានការវាយប្រហារមួយដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសលើក្រុមកាតាអេប Hezbollah នៅក្នុងទីក្រុងខឺខុតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានសម្លាប់អ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាមរៈម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសលោក Mark Milley នាយកនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះថាយើងដឹងថាមានយុទ្ធនាការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំទៅមកទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់អាក្រីក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សជាង40នាក់នៅសប្តាហ៍នេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការត្រួតត្រាទឹកជំនន់ឲ្យបានប្រសើរឡើងជាងមុនពីរឺទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យជន់លិច268កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអត្តកូលអតចិនក្រហមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនសេវីទូនិយាយថាប្រព័ន្ធមហូរទឹកនិងទំនប់ទឹកនៅក្នុងរដ្ឋធានីមិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងព្យុះ website របស់កាសែត Jakarta Post បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ភ្លៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារមានកម្ពស់ដល់377មីលីម៉ែត្រជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាភ្លៀងបានលិចដីខ្ពស់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាប់នៅក្នុងផ្ទះហើយបានបណ្ដាលឲ្យជម្លៀសមនុស្សជាង 19,000 នាក់សហព័ន្ធកាកបាទក្រហមបានដាក់ចំនួនមនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅរហូតដល់ 31,232 នាក់លោកស្រីប៉ារ៉ាមីតាស៊ូប៉ាមីចូតូសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ីណានូសាន់តារាក្នុងរដ្ឋនីសាកតានិយាយថាយើងស្ទើរតែមិនអាចចេញពីផ្ទះរបស់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចនៅកណ្ដាលត្រពាំងអញ្ចឹង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក Jean-Bert Peter អតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបានអះអាងថាលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុដែលគេចោទប្រកាន់លោកនោះទេលោកនិងលោកអូនភៀបដែលជាអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេក្រោយពីបានទៅសម្ភាសន៍មនុស្សមួយចំនួននៅឃុំប៉ាតេខេត្តរតនគិរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាឃុំប៉ាតេជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសម្ដែងស៊ីកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012លោក Pete Cobus រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានជើងចាស់របស់កាសែត The Cambodian Daily បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខុំប៉ាតេដែលជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតតែមួយគត់ក្នុងចំណោមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង50នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012ក្នុងកបំណងដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលឃុំប៉ាតេជាឃុំតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសមរងស៊ីកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012លោកអូនភៀបនិងលោកសំបឺភីធើបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃសាកសួរអ្នកស្រុកទូទៅអំពីការបោះឆ្នោតដែលជិតចូលមកដល់នឹងបានសម្ភាសលោកយុទ្ធរ៉ូម៉ាំងដែលជាមេឃុំប៉ាតេនៅពេលនោះមកពីកូតាគណៈបកសំរងស៊ីបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេមកអ្នកកសែតទាំងពីរបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយនៅពេលនោះដែរកាសែត The Cambodia Daily បានប្រឈមនឹងការដំរើឲ្យបង់ពន្ធចំនួន6,300,000 ដុល្លារអាមេរិករួមទាំងការបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបង់ពន្ធនេះផងដែរបើមិនដូច្នេះទេត្រូវដំរើឲ្យបិទកាសែត The Cambodia Daily ដែលគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាបានរាយការណ៍យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានារួមទាំងបានរាយការណ៍ជាច្រើនដងផងដែរអំពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់និងការរំលោភសិទ្ធិការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាដើមនោះបានចេញផ្សាយកាសែតច្បាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសារវណ្ណការអំពីបទញុះញង់សម្រាប់អ្នកកសែតទាំងពីរដែលបានគ្រងធ្វើឡើងដំបូងនៅថ្ងៃពុធទី25ខែធ្នូកន្លងទៅនេះត្រូវបានបញ្ជាពេលរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនៅអ្វីដែលអង្គការនេះអះអាងថាជាបទចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលនិងប្រឌិតឡើងជាងនេះទៀតអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននេះបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី143ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដែលខ្លួនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2019អង្គការនេះក៏ដូចជាអង្គការតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអន្តរជាតិផងដែរបានបញ្ជាក់ថាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកអូនភៀបនិងលោកសំបឺភីធើនេះទំនងជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីឃុំប៉ាតេកាលពីឆ្នាំ2017របស់អ្នកទាំងពីរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីជាការបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះលោក Daniel Bestard អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាដំណើរការប្រឌិតយ៉ាងស្រងនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាមធ្យោបាយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការជួញដំណឹងដល់អ្នកកសែតនានាថានេះគឺជាហានិភ័យដែលអ្នកកសែតទាំងនោះនឹងប្រឈមប្រសិនបើពួកគេហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យលោកអូនភៀបអាយុ55ឆ្នាំដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមកនិងលោក Zomber Peter អាយុ41ឆ្នាំដែលនៅតែបន្តរាយការណ៍ពីក្រៅប្រទេសអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវគេរកឃើញថាមានទោសតើតានេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាង VOA និងលោក Zomber Peter ដែលជាអ្នកកសែតជនជាតិកាណាដានិងជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជាប្រចាំឲ្យ VOA អំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែល VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីរបាយការណ៍របស់លោកស្ដីអំពីឃុំ1ដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំបន្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនទេឬក៏បទចោទប្រកាន់ទាំងនេះពិតជាបទចោទប្រកាន់អំពីរបាយការណ៍អំពីការកាប់ឈើខុសច្បាប
់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយដល់ពេញចិត្តជាងនេះដល់លោកបានប្រសិនបើខ្ញុំអាចផ្ដល់ចម្លើយដល់លោកអំពីការចោទប្រកាន់នេះបាននោះមានន័យថាខ្ញុំដឹងថានរណាដែលពិតជានៅពីក្រោយរឿងនេះជាមិនខានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាការស្មានប៉ុណ្ណោះរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអស់ចិត្តខ្លាំងជាងគេនោះគឺរឿងដែលមិនដឹងថានរណាដែលប្តឹងពួកយើងអ្នកដែលដាក់ពាក្យមិនដឹងនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមបញ្ជាគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបញ្ជាពួកគេទាំងនោះអាចជាអង្គការចាត់តាំងកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលពួកយើងបានធ្វើឲ្យពួកគេខឹងដោយសារអត្ថបទរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកយើងឬក៏អាចជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលភ័យខ្លាចអំពីការរាយការណ៍ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីការបោះឆ្នោតឬក៏អាចទាំងពីរក៏ថាបានអ្វីដែលខ្ញុំច្បាស់គឺថាការចោទប្រកាន់មកលើលោកអូនភៀបនិងខ្ញុំគឺមិនត្រឹមតែគ្មានមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនសមហេតុសមផលនឹងមនុស្ស2នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ពួកយើងពីបទញុះញង់បាននិយាយជាមួយពួកយើងដោយគ្មាននរណាបង្ខំទេចំណែកឯមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺពួកយើងមិនដែលបានសុំសម្ភារម្ដងណាទេតើវាអាចទៅជាការញុះញង់ដើម្បីបង្កបទអក្រិតជាអាតាមវិធីណាជាងនេះទៅទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ពន្យល់ប្រាប់ថាបទអក្រិតអ្វីដែលពួកយើងរងការចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់គេនោះទេដោយសារតែរឿងនេះគឺកុហកច្បាស់នឹងផ្នែកពេកដែលពួកគេមិនអាចរកបទអក្រិតណាមួយបានមកចោទប្រកាន់ពួកយើងនោះដូច្នេះមានន័យថារឿងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយទាំងស្រុង
លោកអូនភៀបបាននិរទេសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកវិញគឺនៅតែបន្តរាយការណ៍ចេញពីតំបន់ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាដដែលតើការប្រកាសអំពីថ្ងៃសវនកម្មដែលត្រូវបានពន្យារពេលនេះបង្កជាបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងជីវិតការងាររបស់លោកតើឥឡូវនេះលោកត្រូវបង្ខំខ្លួនមិនសូវចេញមុខឬក៏ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈមែនទេ
រឿងនេះបានបង្កបញ្ហាដល់ខ្ញុំតាំងពីបទចោទត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកការឃុំខ្លួនមុនពេលកាត់ទោសគឺជាការអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដូច្នេះលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនគឺពិតប្រាកដណាស់ត្រង់ចំណុចនេះករណីនេះធ្វើឲ្យការត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាពិសេសក្នុងករណីទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានចំណុចនេះមានន័យថាចំណេះដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល8ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់កន្លងមកគឺខ្ញុំមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតដែលនៅរាយការណ៍អំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះមានន័យថាខ្ញុំមានឱកាសការងារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវគេកាត់ទោសនោះខ្ញុំអាចត្រូវគេធ្វើបច្ចាប័នបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញទោសរបស់ខ្ញុំ
តើលោកអាចមានដំបូលមានអ្វីខ្លះដល់អ្នកកសែតដតីទៀតដែលប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយស្រដៀងគ្នានេះដែរតើលោកជំរុញកុំឲ្យពួកគេរត់គេចទៅទីណាហើយនៅបន្តរីកាព័ត៌មានទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះក៏ដោយឬក៏លោកលើកទឹកចិត្តអ្នកកសែតផ្សេងទៀតឲ្យរីកាពីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពវិញ
ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវគេចោទប្រកាន់ដូច្នេះខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាថាតើអ្នកដតីគួរតែចាកចេញឬក៏នៅបន្តរាយការណ៍នោះទេ
ប្រសិនបើលោកអាចត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្រាប់តុលាការអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះតើលោកនឹងនិយាយអ្វីខ្លះ
ខ្ញុំមិនអាចត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្រាប់តុលាការនេះបានទេខ្ញុំត្រៀមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះទុកសម្រាប់តែតុលាការពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺតុលាការមួយដែលផ្ដោតទៅលើការពិតការពិតដែលថាសំណុំរឿងនេះបានវិវត្តរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលសវនាការរបស់តុលាការដោយគ្មានភស្តុតាងណាមួយគឺជាតឹកតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញថានេះមិនមែនជាតុលាការពិតប្រាកដនោះទេ
ប្រសិនបើលោកអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងរាយការណ៍អំពីប្រធានបទណាមួយដែលលោកបញ្ជាក់ដោយមិនខ្លាចមានការសងសឹកតើលោកនឹងរាយការណ៍អំពីប្រធានបទអ្វី
ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍អំពីរឿងណដែលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានរាយការណ៍មុនពេលដែលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានប្រធានបទជាច្រើនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនៃការរាយការណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទទាំងនោះមានដូចជាអាជីវកម្មកាប់ឈើខុសច្បាប់អំពើពុករលួយគ្រប់ទម្រង់ការជិះជាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋាភិបាលលើទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេនានាជាដើមខ្ញុំក៏ធ្លាប់រាយការណ៍ផងដែរអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងមេរោគដែលប្រឆាំងនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងអំពីគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះខ្ញុំក៏ចង់រាយការណ៍អំពីរឿងទាំងពីរនេះឡើងវិញផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុងបេកឡាំងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងឡុងគឺជាទិសដៅរួមសម្រាប់សិល្បករអាហ្វ្រិកដែលព្យាយាមបង្កើតអាជីពរបស់ពួកគេនិងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តែនៅប្រចាំប្រទេសនោះពួកគេប្រឈមនឹងការដែលត្រូវគេបំភ្លេចចោលនៅឯប្រទេសកំណើតការនេះនាំឲ្យមានការបំផុសគំនិតឲ្យគិតគូរដល់ការបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសកំណើតនេះចាប់ផ្ដើមឲ្យធ្វើឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកនាងអានីកាហាមឺស្លាក់រីកាពីទីក្រុងដាកានៃប្រទេសសេណេហ្កាល់អ្នកស្រីសំទោសអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់រយនាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯសារមន្ទីរ Museum of Black Civilizations ក្នុងទីក្រុងដាកាដើម្បីចូលរួមពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យមួយដែលមានឈ្មោះថា Premor Tongrev ដែលមានន័យថាឲ្យខ្ញុំសូមខ្ចីក្តីសុបិនរបស់អ្នកភ្ញៀវដែលចូលរួមស្លៀកពាក់រ៉ូបប្រពៃណីរបស់អាហ្វ្រិកដែលមានពណ៌ស្រស់ឆើតនិងមានរូបផ្សេងផ្សេងនៅលើសាច់ក្រណាត់ដែលទាក់ទាញអ្នកថតរូបមានស្នាដៃជាង100របស់សិល្បករ30នាក់មកពី15ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរួមមានប្រទេសកូឌីវ័រកុងហ្គោម៉ារ៉ុកនិងម៉ាលីជាដើមសម្រាប់សិល្បករជាច្រើនឱកាសដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគេដល់ជនជាតិអាហ្វ្រិកដទៃទៀតគឺជាឱកាសដ៏កម្រមួយលោកហ្វៀកេតានីគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌អាហ្វ្រិកសម័យទំនើបហើយលោកជាអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍នេះលោកបាននិយាយថាគោលដៅនៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃសិល្បៈអាហ្វ្រិកសម័យទំនើបល្អជាងគេនិងបង្ហាញស្នាដៃទាំងនោះដល់ទស្សនិកជនអាហ្វ្រិក
Sur leur terre d'origine. Et donc nous avons eu l'idée avec les artistes de réunir un maximum de ces artistes en terre africaine
លោកហ្វៀកេតានីបានថ្លែងថាលោកនឹងអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងទៀតដឹងថាសិល្បករទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យនៅទីក្រុងប៉ារីនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទីក្រុងឡុងនិងនៅទីក្រុងញូវយ៉កក៏ប៉ុន្តែស្នាដៃរបស់ពួកគេមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ដល់កម្រិតនោះនៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាលោកនឹងអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងទៀតក៏មានគំនិតនាំសិល្បករនិងស្នាដៃរបស់ពួកគេទាំងនោះទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេគំនិតនេះគឺដើម្បីឲ្យស្នាដៃទាំងនោះត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងដើម្បីឲ្យជនជាតិអាហ្វ្រិកទូទៅមានចំណែកនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យរបស់សិល្បករទាំងនោះការតាំងពិព័រណ៍ចល័តនេះនឹងបន្តទៅទីក្រុងចំនួន7ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង7នោះក្រៅពីទីក្រុងដាកានៅប្រទេសសេណេកាល់គឺទីក្រុងខាសាប្លង្កាអាប៊ីចាន់ឡាហ្គោសអាឌីសអាបាបាខេបថោននិងម៉ារ៉ាកេសការតាំងពិព័រណ៍ចល័តនេះក៏មានបំណងដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិភាគតិចដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នានៅទ្វីបនេះផងដែរក្នុងគ្រាដែលមានការអបអរដល់សិល្បៈអាហ្វ្រិកនៅកន្លែងប្រភពដើមរបស់វាលោកយ៉ាកូបាកូនអាទេគឺជាអ្នកអភិរក្សការតាំងពិព័រណ៍នេះម្នាក់លោកថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងជួយដល់សិល្បករអាហ្វ្រិកដែលល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិឲ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
L'Afrique a été souvent oubliée par les gens qui organisaient des expositions, là des expositions qui s'organisent, ils font un circuit à Paris du
លោកនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាញឹកញាប់ត្រូវបានអ្នករៀបចំពិព័រណ៍បំភ្លេចចោលការតាំងពិព័រណ៍របស់ពួកគេបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីនៅទីក្រុងឌូសែលដ orf នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងឡុងក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់គិតអំពីភាពចាំបាច់ឬចាប់អារម្មណ៍ថានឹងបង្ហាញស្នាដៃរបស់សិល្បករអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេទោះបីនៅពេលដែលអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍គិតគូរអំពីការតាំងពិព័រណ៍ចល័តនេះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏លោកកូនអាទេបាននិយាយថាពួកគេងាយនឹងបោះបង់គម្រោងនោះចោលដោយលើកហេតុផលថាវាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែมันមានកន្លែងនិងថវិកាគ្រប់គ្រាន
់ Donc c'est tous ces problèmes là que nous voulons prendre ensemble et nous confronter
លោកនិយាយថាលោកនឹងអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ចង់ជំនះបញ្ហានិងឧបសគ្គទាំងនេះជាមួយគ្នាហើយបន្តមកក៏ឃើញបន្តិចម្ដងថាពួកលោកអាចជំនះឧបសគ្គទាំងនោះបានហើយនឹងបង្ហាញថាកិច្ចការនោះពិតជាអាចធ្វើទៅបានសិល្បករដែលលេចធ្លោជាងគេគឺជាងចម្លាក់ជនជាតិកូឌីវ័រលោកស៊ីរីគីគីលោកបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនិងសិល្បករដទៃទៀតដែលស្នាដៃរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយជនជាតិអាហ្វ្រិក
អូយ on travaille beaucoup plus pour l'occident en expo dans les en dehors de l'Afrique c'est pour cela qu'on voulait faire en fait cette expo pour que
លោកនិយាយថាលោកនឹងសិល្បករដទៃទៀតធ្វើការច្រើននៅប្រចាំប្រទេសនិងនៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេចង់ចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះដើម្បីឲ្យអ្នកជិតខាងនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអាចមើលឃើញស្នាដៃរបស់ពួកគេនឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះស្នាញាតឬអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើកិច្ចការសិល្បៈទាំងនេះការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងមាននៅសារមន្ទីរ Musée des Civilisations Noires ក្នុងទីក្រុងដាការហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA ខ្ញុំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណ
ព័ត៌មានចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានពីការបាក់អគារមួយកំពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបគឺមានជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ20នាក់ដែលអាជ្ញាធរបានសង្គ្រោះពីគំនរបែកបាក់នោះលោកយុនផាលីអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបញ្ជាក់ថានៅមានជនរងគ្រោះយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់ទៀតកំពុងជាប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៅឡើយការជួយសង្គ្រោះបន្តរហូតដល់យប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកកែនសន្ធាអភិបាលខេត្តកែបបានប្រាប់ VOA ថាបប្រតិបត្តិការនេះប្រើកម្លាំងសរុបរបស់ខេត្តដែលមានប៉ូលីសនិងកងអាវុធហត្ថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាម Facebook ថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកែបដើម្បីដឹកនាំការសង្គ្រោះកម្មករដែលនៅជាប់ក្រោមអាគារដែលដួលរលំនោះកាលពីឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍សម្រាំងអ៊ីរ៉ង់ឬ IRGC ជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសដែលជាចំណាត់ការមួយមិនធ្លាប់មានការពីមុនដែលកត់សង្កល់ជាលើកទី1ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាត់ទុកយោធារបស់ប្រទេសដទៃជាភេរវជននោះពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាការសម្រេចនេះទំនងបង្កើនទំនាក់ទំនងដែលតានតឹងរួចទៅហើយរវាងប្រទេសទាំងពីររវាងប្រទេសទាំងពីរទៅដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយចំណាំការពារបដិវត្តន៍សម្រាំងអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវបង្កើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1979ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមហើយនឹងការទម្លាក់មហាក្សត្រម៉ូហាម៉េដរេសាសារ៉ាឡាវីដែលលំអៀងប្រទេសលោកខាងលិចភារកិច្ចរបស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍សម្រាំងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអតីតមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតូឡាខាមេនីគឺដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអ៊ីស្លាមនិងតម្លៃបដិវត្តន៍របស់អ៊ីរ៉ង់ឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានទូនីតិខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានកងទ័ពប្រហែល 150,000 នាក់ដែលរួមមានកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់ក៏ទទួលខុសត្រូវកម្មវិធីអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងនុយក្លេអ៊ែរផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រធានយោធារបស់ប្រទេសគុយបាដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសគុយបាលោក Leopoldo Sindra Frias បានជួយគាំទ្ររបបរបស់លោក Nicolas Maduro ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡារួមមានការធ្វើទារុណកម្មដល់ប្រជាផ្សាយអមនុស្សធម៌លើពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអឡានិងពួកប្រឆាំងនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោក Sindra Frias ហើយនឹងក្រុមគូសារបស់លោកបានត្រូវវាវាំងមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ទីក្រុង Nogales ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរងចាំការធ្វើសវនាការដែលនឹងត្រូវក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Juarez នៃប្រទេសមិចស៊ិកពួកអញ្ញាធរកំពុងពង្រីកកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដែលតម្រូវឲ្យពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ម៉ឺននាក់រងចាំការធ្វើសវនាការអន្តរវេរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកមុនចូលសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រឬនៅកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.